Jeg skal lese noen vers fra 4. Mosebok. Det en fortelling om hva Israels folket fikk oppleve i under ørkenvandringen. En av de ting som de fikk oppleve, og det som foranledning av det hele var at de hadde synda imot Gud. Det står i 4. Mosebok 21. Og jeg skal lese fra det 4. verset i Jesu navn. Så brøt de da opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra omkring Edoms land. Men på veien ble folket utålmodig. De talte mot Gud og mot Moses og sa, «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er hverken brød eller vann, og vi er indre lei av denne usle maten.» Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde. Så kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss.» Og Moses ba for folket. Da sa Herren til Moses, «La den serafslange og sett den på en stang, så skal hver den som er bitt og ser på den få leve.» Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live. Amen. Da ble han i live. Hva var det han gjorde, israeliten, for å bli i live? Jo, han så på denne kobberslangen, han gjorde ikke noe mer. Og la du merke til denne underlige måte Gud løste dette store problemet på. Hva ba israeliten om, og det ligner vel meg og deg som er her i kveld, ta slangene bort, sa de. Det så de som løsningen. Men han gjorde ikke det. Men han reiste opp denne kobberslangen som de kunne se på, mens slangene enda beit dem. Hvor ofte har ikke du bedt om at Gud må ta synda ut av deg, så du ikke synder mer, så du blir frommere og mer god og snill og mer kristelig og rett for Gud? Og så ber du om kraft, og så ber du om hjelp, og så ber du om at du må bli sånn, at Gud må løse det på denne måten. Men da Nikodemus kom til Jesus der i Johannes 3, hva sier Jesus? Han taler om kobberslangen i ørkenen. Og slik skal det også være, altså når menneskesønnen blir opphøyet på korsets tre, den som ser på ham, han blir i livet. Venter du og jeg på noe annet, på noen annen måte å være en kristen på, eller leve som en kristen, så venter vi altså forgjeves. Så venter vi på noe som Gud ikke har gitt og ikke har lovt. Før den dagen dette gamle mennesket legges i grav, og du oppstår kun som den nye Herren har født, som vi hørte begynne med her. Men det er så typisk for oss å tenke sånn, det er det religiøse mennesket, og det foreslår for Gud hva han skal gjøre, ikke sant? Du har så god greie på dette her. Men så kommer Herren med helt andre løsninger enn det vi tenker. Dette skjedde jo under Israels vandring fra Egypt til Kanans land til løfteslandet, det som kalles for ørkenvandringen. Om dette så sier Paulus til oss som er her nå. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen, og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte som forbilde for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem, som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de stod opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23.000. La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hendte som forbilder, og det skrevet til formaning for oss som de siste tider kommet til. Derfor, den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Til et forbilde. Det er altså ikke bare jødisk historie dette her, det er tvert imot dagsaktuelt. Ja, det er aktuelt for oss som de siste tider kommet til, leste vi. Det vil altså si at dette er aktuelt helt til den siste dag på denne jord, før Jesus kommer igjen og oppretter sitt rike. Slår du opp i Bibelen din på første siden og begynner å lese, så møter du straks ham som det hele dreier seg om. Jesus Kristus. Han som alt skapt av og ved og til, som Romerbrevet sier. Men du skal heller ikke ha blant mange sider før du møter hans motstykke og motstander, djevelen. Helt fra begynnelsen av så gjør Gud oss oppmerksom på dette her altså. På hans eksistens, alt fra de første blad i Bibelen. Og advarer oss. Slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, står det i 1. Mosebok 3. Og viser seg snart å overliste også mennesket. Det da syndfrie mennesket som ikke bar på det minste trevel av motstand og fiendskap mot Gud. Det skal vi være klar over. Men tvert imot hadde ham som sentrum for hele sin tilværelse, disse to første. De levde altså av hjertet helt i samsvar med Guds lov. Det første bud å elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte, hele sin sjel og all sin hu. Det var den tilstand disse to befant seg i. Og dette klarte altså slangen å ødelegge. Disse klarte han å overliste og vende dem fra denne totale Guds opptatthet og gudhengivenhet til å kretse om seg selv og sitt eget. Det er ikke å undres på at Paulus etter å ha blitt fridd ut av sin egen religiøsitet og har fått åpne øynene sine for denne virkeligheten, kommer med denne advarselen til oss. Den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Mener du deg å stå? Har du lært hvordan det skal gjøres? Er du klar over hvem din motstander er? Regner vi det hele tatt med ham i dag? Også i den kristne forsamling? Nei, i dag så alminneliggjøres og menneskeliggjøres, vi kan si det sånn, denne side gjøres for en stor del menigheten på en slik måte at det hele ender opp i psykologi og sosialisme. For ikke å si Kardemommeby. Fjern fra den virkelighet som skriften presenterer for oss altså. Men det er nettopp hva vi er vitne til i teksten vår, denne åndsfyrstens herjing midt i menigheten. Det er en forfølelse til mismot, til motstand og misforløydhet med Guds vei med dem og så videre. Det er jo der det begynner, ikke sant? De hang fremdeles fast ved kjøttgryten i Egypt. Selv om de hadde forlatt det fysisk, så hang de enda av hjertet fast ved det, altså. Ja, akkurat som Lots hustru, det vet du, som gikk med han ut av Sodoma, men så ventet hun seg tilbake og så på det hun hadde forlatt. Hjertet var fremdeles i Sodoma. Og så ble hun stående igjen som en saltstøtte der i ørken, ikke sant? Kjenner den historien. Det var altså rep som ikke var kuttet over. De hadde altså repet tilbake i Egypt, de hang fast der bak. Slik kan man også rent fysisk befinne seg på innsiden av en menighet, men hjertet, altså selve livet for en, det som gir livet mening og innhold. Det du har hjertet trekkes imot og har din glede i, det er verden utenfor. Kjenner du til dette i ditt eget liv? Egypt, det er bildet på verden i skriften. Og jo, vi kjenner nok til det. Det gjør du vel? Ja. Vi elsker våre lyster høyere enn Gud, står det. Er det bare noen som har det sånn? Er ikke det alt som heter menneske som har det sånn? Problemet med jødene her, det var jo at det var kommet så langt med dem i frafall. At de ikke lenger beklaget det, altså. Men lot det føre dem til opprør mot Guds følelse og ledelse der ute i ørkenen. Vi inderlig lei av denne usle maten, sa de. Det var mannen de hadde fått fra himmelen, altså himmelbrød de da talte om. Det som inneholdt alt det de trengte under vandringa. Og dermed altså et bilde på ord om korset av Jesus selv. Du trenger altså ikke noe mer enn ord om korset du, for å vandre herifra nå i kveld, og til du går inn i evigheten og hjem til himmelen. Alt i ord om Jesus. Og du trenger ikke noe mer. De ville altså ha noe som smakte som kjøttgryten i Egypt. Guds ord sier at vi har med åndsmakter å gjøre, ikke en kamp imot kjøtt og blod, men mot åndsmakter. Likevel det et faktum at disse åndsmakter også møter oss gjennom kjøtt og blod, altså det vil si gjennom mennesker, som går djevelens ærend. Jesus møtte ham til og med Peter, sin egen disippel. Han som hadde vitnet at du Messias, den levende Guds sønn. Og som Jesus sier om han at dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, Peter, men min himmelske far. Dette hadde Peter sett. Og plutselig står han der foran Jesus som Satan selv. Og vil forføre Herren altså. Men han snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan. Du til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Altså religiøsiteten, denne påtatte gudsfrykt, kristelighet, om du vil, kan komme veldig, veldig langt. Men det altså ikke noe som går ut over sansen for det rent menneskelige, altså. Det ikke dette forunderlige. Det som vi bare må få høre om og få komme til tro på. Men det noe vi selv kan tenke oss frem til, og begynne å leve i følge. Men fremfor alt så møter vi det altså i religiøse mennesker som befinner seg midt i menigheten, men de uten Guds ånd. Uten å være født av Gud, og derfor altså uten Guds ånd. Og det vi kan kalle et lutter av liv. For det blir det for den som føler Jesus, det blir et sånn lutter av liv. Ja, han tar seg av oss. Han hudstryker hver sønn han tar seg av. Den jeg elsker, den tukte jeg. Det må du regne med. Men det fordi han elsker deg. Og vi holder det på veien. Vi finner også et bilde på dette her i forbindelse med jødenes utgang og vandringa fra Egypt. Og husk da på Paulus' ord til oss som forbilde. Det drog da også med dem en stor, må du høre, blandet folkemengde. Og de hadde med seg småfe og storfe, en meget stor hjord. Legg merke til hva som står her om dem. De hadde storfe, og var med andre og gjetere, altså noe som var en styggedom for egypterne, så de var altså ikke egyptere, disse her. Men de var heller ikke israelere. Det var et eget folkeslag. Og slik det også med det kristne religiøse mennesket. Det hører liksom ikke helt hjemme i verden lenger. Det driver med ting som gjør det annerledes enn den åpenbare verden, ofte til en styggedom for dem. Og kan derfor oppleve motstand og utestengning derfra, altså fra verden, akkurat som de kristne må oppleve så ofte. Men det hører ikke helt hjemme blant Guds folk heller. Det er jo også annerledes og strekker i en annen retning hele tiden. Hør hva dette folket ble årsak til i menigheten der ute i ørkenen. Men den sammenløpende hop som fulgte med dem, altså ikke hørte til dem, men fulgte med dem, ble grepet av lystenhet. Da begynte også Israels barn å jamre seg og sa, «Å, om vi hadde kjøtt å ete!» Djevelen hadde stilt adskillig svakere om han ikke hadde fått plassert disse menneskene i menigheten. Ved et tilfelle så åpenbarer Jesus for dem alle at det til og med en djevel i den nærmeste disippelflokken, det Judas. Og legg merke til hva som da skjer med dem disiplene, så ser du et sant disippelhjerte. Det vel ikke meg, Herre, sa de. Ja. Da Jesus talte om at en av dem var en djevel som skulle forråde ham, så spør de, det vel ikke meg. Ja. Det et disippelhjerte. De hadde lært seg selv såpass å kjenne Guds ords lys at de ikke lenger stolte på det som befant seg der inne I deres eget bryst. De var altså ikke slike som mente seg å stå. Men de ble engstelige da de hørte sånne ord. Når du hører om disse som ble slått ned I ørkenen, så tenker du, det skulle ikke være meg, ikke sant? Det vel ikke jeg som I sånt forhold til Gud. Det det som heter å være forferdet over hans ord. Jeg skal prøve å si litt om det. I Jesaja 66,2 så leser vi om dem. Men den jeg vil se til, det den elendige, det Herren som taler altså. Og den som har en sønderbrutt ånd og forferdet over mitt ord, sier han. Altså det fæle, og jeg bruker det uttrykket gjerne, det onde, det jo dette at slike mennesker blir gående uten å få den hjelp som Gud har skjenket dem I sitt ord. Det svært. Altså de blir gjerne gående livet ut og ut av livet forferdet I sitt indre menneske over Guds ord. Og får altså aldri utløsninga. De holdes I dette fangenskapet. For Guds ord får ikke komme til dem slik som det virkelig For disse her, skjønner du, de vet jo hvordan det fatt med dem. Og så står de overfor Guds alvorlige ord. De finner jo alt dette her som Gud slår disse jødene ned, for de finner I sitt eget hjerte og sitt eget liv. Men hør du, vi leser jo, det jo slike han ser til. Leser vi. Nettopp slike altså. Så må de altså få høre det. Og ved det menneske som holder det tilbake fra dem. Og dermed holder dem I dette fangenskapet under loven. Det jo de, vet du, som ser på denne usalige tilstanden innenfor Gud som noe godt. Det må gjøre at du skal gå som forferdet og engstelig gjennom hele livet. Men du som har det sånn, så stadig dømmes, så stadig engstelig for at Guds ord taler om deg I sånne sammenhenger, du skal vite det at det slike Herren ser til. Det bare ordet om syndenes forlatelse som kan stille disse til ro overfor Gud. For de finner nemlig ikke noe å bygge på I seg selv, men heller tvert imot, ikke sant? Det bare ordet om korset, ord om syndenes forlatelse. Når vi får lov til å se det. Judas, han sa også det samme som de andre. Men han var hykler, altså som bare apte etter de andre. Mens han jo visste, svarer han. Han var ikke av sannheten. Jeg vil spørre deg, må du arbeide med dette å være en kristen etter et mønster som står for deg? Det noen som har satt opp et skjema for deg? Som du skal leve etter? Det noe som går igjen I kristne forsamling I dag, det undervisning. Man skal undervises om de forskjellige forhold. Ja. Her leste vi om en ting, det var hor. Behøver jeg holde noen bibeltime for deg over hva det for noe? Det synd. Og den som driver hor har syndet mot Gud. Du trenger ikke vite mer. Hvis du da ikke får syndens forlatelse fra Herren, så du fortapt. For du har syndet mot Gud. Du trenger ikke vite mer, min venn. Men vi skal læres på alle mulige måter. Vi skal liksom få dette her til. Vi skal få til å være kristne. Så vet du det rette synet på en sånn ting, og du gjør det heller ikke, kanskje. Akkurat som fariserne, som lot denne synd være tydeligvis. Men da det gikk en kvinne forbi, så kastet de lange blikket til henne. Og det Jesus avslører, vet du, I denne fortellingen om kvinnen som grep det ord. Og hjalp dem å ha rette synet på det. De var syndere. Det det som mitt og ditt problem. Må du arbeide altså som en kristen etter et mønster som satt opp for deg? Eller har du som et alldeles fortapt vesen I deg selv, fått lagt deg til hvile i frelserens armer. Ja. Helt og fullt skal synderen få lov til å legge seg der. Hvorfor? På hvilket grunnlag? Fordi Jesus har gjort opp for det. Hva står det i brevbrevet? En gang for alle. Du kommet til tro på det? Sånn at du har lagt deg i disse velsignede hender og vet at her skal jeg få lov til å ligge livet ut med all min nød. For jeg er og blir en synder helt til jeg går ut av denne verden. Så jeg må ha dette. Dette blodet som renser fra all synd. Mitt eneste håp. Jeg har prøvd mer enn noe annet, sier Osenus, på det å leve som en kristen og ber Gud om hjelp og kraft, der hvor han sier, kanskje mer enn noe annet. Men om min kristendom ikke holder, så holder min Kristus. Ja, ikke det godt? Jesus holder, forstår du. Du mer opptatt av kristendom, kan hende, enn av Jesus selv? Har du sett hvordan store ungdomsflokker i dag, de flakker hit og dit, i stim i såkalt kristen sammenheng? Dit hvor det noe som smaker en øyeblikket, de beste konsertene nå, hvor de kan danse og utfordre sitt eget, jamfør den sammenløpende hop i Israels flokk som nevnes av Moses, de som ble grepet av lystenhet, de står midt overfor i dag også. Og som Paulus videre beskriver slik, satte seg ned for å ete og drikke og stå opp for å leke. De følger hverandre. Ja. Det det de religiøse mennesker kjennes på, de følger de andre. Jeg var et sted på Sørlandet for litt siden og hadde møte, og så var det et ektepar der. Han hadde kommet ifra verden og var blitt frelst. For noen år siden så vitner han hver han sier, jeg ville så gjerne være en kristen. Jeg sluttet meg til en kristen menighet, og så så jeg på de andre hvordan de var sånn. Hvordan de oppførte seg av ting de sa. Og så begynte jeg å etterligne dem. Men heldigvis så falt dette her igjennom. Så ble jeg sittende der ribba innenfor Gud, og da fikk jeg se evangeliet. Ja. De religiøse mennesker kjennes på, de følger hverandre. Derfor ser du også disse 10 jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var dårlige. Når han kommer og de ser sin nød, hva gjør de da? Jo, de flyr til de andre, står det. Gi oss av deres olje. De har altså ikke noe direkte forhold til Herre. Selv. De går i stim. Men hør du, altså du finner det i de mest konservative kretser. Stim. Kjennetegnes på det, dette fenomenet. Men hør du, det går ingen stim til himmelen. Det gjør ikke det. Det dreier seg ikke om å ha det rette syn på diverse ting, skjønner du, men et blikk på det blødende lam, for din egen del. Ja. Det som var så særdeles farlig med denne sammenløpende hop, det var jo det som videre står beskrevet her. Da begynte også Israels barn å jamre seg og sa, om vi hadde kjøtt og et og så videre. De ble også revet med av dette her. Kjenner du Jesus? Det spørsmålet. Er du kjent av ham? Det hele står om. Etter at folket så hva de hadde gjort, ser vi etter at straffen er kommet over dem, så klager de sin nød for Moses. Og da får Moses et budskap til folket. Av Herren selv. Og det samme budskap, det har jeg til deg i kveld. Det ikke noe annet budskap jeg har til deg i kveld. Du som bitt, du som synder altså, du som står dømt innenfor Gud, det samme budskapet. Du som vet at du ikke kan bestå for Gud ved noe av ditt eget, lag deg en serafslange, sa han, og sett den på en stang, så skal hver den som bitt og ser på den for leve. Ser du Jesus? Det ikke noe annet budskap i kveld. Det bare en frelse, og ingen annen mulighet. Se på Jesus. Der han henger, der skjedde det. Der ble du frelst. Ja. Der ble du virkelig frelst. Der brakte altså Jesus denne gave som Gud i himmelen tok imot. Slangen som var lik de andre, altså dog uten gift, Jesus Kristus, Gud åpenbart i kjød og hengt på korsets tre, i syndere sted, altså i de ormebitte sted, i ditt sted, i ham er liv. Det helt ufattelig, vet du. Hvem han som går opp til det korsets tre? Hvem han som de spytter på, slår med knyttnever, trekker tornekrona nedover hodet på ham, håner han? Hvem han? Det Gud. Alt dette finner han seg i for at du må bli frelst. Og når dette har skjedd, han hengt på denne stanga, da går altså budskapet ut, en hver som ser på det, han skal bli livet. Der brakte Gud deg livet, det evige. De ble i livet, israelitene som så på den, gifta kunne altså ikke skade dem. Det var fremdeles i dem. Der og bare der var altså Guds straffedom løftet av dem, slik at de slapp konsekvensene av sin synd imot Gud. De var ikke uskyldige. Nei. De var selv skyldige i det som hadde skjedd. Det du og jeg også. Derfor så er det som å gjøre at også du og jeg får rettet vårt blikk dit på han som henger der i vårt sted, for der og bare der er vår frelse. Dette for at vi ikke skal bli revet med av den samlede hop. Altså, i vår tid, de som ser smått på dette her, og så søker de, eller mener seg å ha noe mer velsmakende å tilby, noe som kan tilfredsstille det gamle mennesket kjødet, religiøsiteten, det smaker det gamle mennesket, da har jeg blitt noe, vet du. Og det er godt. Bare jeg kan bli noe. Nei, du, vi går bare inn i Guds rike på en eneste ting, og det var det Jesus blei for Gud. Det smaker ikke vårt kjød, det. At vi blir ingenting, mens han blir alt. Ja. Der brenner det gamle mennesket opp. Der dør det. Der får det ikke mat. Jeg får ta det til seg den som kan, men du... Du bør aldri være redd for at Jesus svikter, altså. Det er ikke godt å minne hverandre på det i kveld, folk. Vi som har bruk for dette her. At Jesus han svikter aldri. Det er ingen som har ropt forgjeves til ham. Tror du det? Og det gjør du ikke i kveld, eller min venn. Men fortsett å rope på ham, og ikke på noe annet. Og så får vi be til Gud at vi får lov til å beholde dette lyset iblant oss. At ikke det skal gå ut for der vi får tapt. Derimot så bør du være redd for deg selv. Om du da ikke mener å stå. Jeg håper ikke du blant dem. Som har kommet så langt i kristendom, kunnskap, kristelig forstand, du mener å stå. Jeg håper du og jeg får lov til å leve der, hvor Jesus er alt det vi har for Gud. Da skal vi nå fram, vet du. Og så skal vi få leve med Gud akkurat nå, med frimodighet. Ja, det er det han vil. Ja, Herre Jesus, takker jeg for ordet ditt. Og når du kommer til oss med ditt ord og ditt budskap, så snur du om på alt det vi hadde tenkt. Det var ikke sånn som vi tenkte. Så får du opplyse oss med din hellige ånd, det ber vi om i ditt dyrebare navn.